हेलो,
हेलो।
मैंने कि हेलो
या
क्या ये
ये सही है।
क्या सही नंबर पे है ना यंबर से दाब हुआ है एक भी नहीं जो कोई कोई सा
Boleh kuat sikit tak? Jelas, saya tak jelas lah.
ese nombor approval. Hello, dengar tak?
Okay, ulang.
Okay, ese nombor approval. Jadi, kau simak muka kosong lah.
Permohonan,
Hello.
okay. Permohonan tu?
Permohonan sudah lulus. Deposit muka kosong.
Okay, Alhamdulillah. Okay,
Okay,
lepas tu?
apa ni? Tapi motor ada plate lah.
Motor dia beri, tahu tak? Tahu, tak kisah.
Okay, nanti bawa bil api air.
Bawa bil api air, rumah rumah renter ke rumah owner?
Rumah owner.
Rumah owner eh?
Rumah owner.
Okey.
Okay, lepas tu, sekejap. Api air nanti bagi tahu dia auto debit lah untuk kita aktifkan.
So dia akan start auto debit bulan berapa?
Auto debit tu akan tolak dalam bulan 2.
Bulan 2
Sebab
berapa?
hari ni 11 hari bulan lah.
Jadi 11, setiap 11 hari bulan 2 akan tolak lah.
Betul. Sebelum ini akan tolak.
Okey. Jumlah 259 ke?
259.
Okey. Selamat.
Selama cik jap.
Kan
Dah
agree.
cakap berapa tahun?
Tahu kan?
Selama 5 tahun.
Masa nak sign agreement nanti pun boleh tahu kan?
Boleh.
Kan? Okay. So bila yang maksudnya dah boleh sign agreement tu bila?
Boleh. Hari ni boleh. Petang ke?
Hari ni sekarang ke? Sekarang pun dah boleh.
Sekarang pun boleh.
Sekarang boleh. Okay. Okay. Okay.
Okay.
Mati. So bawa bil api, bil air je lah. Photo stick ke original?
Photo stick.
Photo stick eh? Okay.
Atau bil air kan?